Nu, uzdien pārēduši un ir jaunas idejas, ko mēs varam papildināt.
Viegus, varbūt labi ideja.
Viegus?
Kas jāatliek?
Vēlāk. Kas vēlāk vajag?
Piecas šodien. Pirmajā stundā esam diskutējuši, izteikuši savus komentārus un priekšlikumus par diviem, par divām aktivitātēm, ko mēs bijām pirms un noformulējuši. Par diezvās vārstā kumpuļu gadēju izlīdošanu un kvalifikācijas celšanu. Tā kā bija runa, ka varētu saprast to te attīstīt un turpināt. Un varbūt paplašināt ne tikai kursiņiem, bet iespējams, ka arī saistībā teātra, mākslu, un tie ir mākslu, to kā tam līdzīgi. Un mēs vēl domājam par regulāru salaidzības inovācijas apmācības nodrošināšanu, akcentējot to, ka vai kaut kā vienu vienotu vietni, kur tā informācija būtu pieejama, bet skaidrīsim no tās grupas, kas tieši par šiem jautājumiem runā, varbūt tiešām viņiem ir ļoti konkrēti jau izveidējusies kaut kāda.
Nav tur nekas.
Tur vēl nav nekas, bet vēl mēs esam priekšē, es domāju, ka tur būtu.
Jā, es par to vietu tomēr gribēju piebilst. Lai vai kā, es pārstāvu tādu pašvaldību, mums ik pa laikam tiek pieprasīts lietot tādu vietu kā kultūras karte. Un ja kultūras ministrija iespring filmēdot šo vietu, tad tur būtu informācija, neko jaunu vairāk nevajadzētu veidot. Tur būtu pilna informācija pieejama no visas pasaules par to, kas notiek kultūrā saistībā ar Latviju, ar Latvijas māksliniekiem un tam līdzīgi. Tas, kas ir pilnīgs mīnus, ka šī kultūra karta šobrīd nav lietojama. Viņa nav lietojama, tur nevar dabūt nevajadzīgo informāciju tādā veidā, ka vajag. Ne viņu arī izmantot, kā lietotājs vienkāršies. Tātad, ja kultūras ministrija iespringtu pilnveidot šo te produktu, kurš jau ir, tad arī būtu labi, tad neko citu jau vairs nevajag. Jo mēs, tieksim, no savu viedokļa, mēs saliekam iekšā visu informāciju, kas saistās ar kultūru Rīgā. Ja? Amatieru māksla, centri, notikumi, pasākumi un tāpēcīgi un tamlīdzīgi.
Ja?
Kontaktus, jā. Un katra kultūras pārstāvošā institūcija vai mākslinieks, viņš arī par sevi šo informāciju tiek iekšā. Vai arī, ja viņš to vēlas, viņš var atdabūt veidu kārtu vienu iekšā. Jā. Tā kā jaunu kaut ko veidot pilnībā nevajag. Tas, ka viņi nav lietojami, ka viņi ir sarežģīts un ka viņi ir
smagi.
Mans pienākums ir aizstāvēt kultūras ministrijas. Jā, mēs atceramies 1. novembrī, 1. novembra konferences, kur mēs tieši dienas kārtībā bija jautājums par šo kartu. Mēs atceramies, ka karta tika novērtēta kā produkts ar nepilnībām, bet nekā pilnīgi nevietojums. Produkts ir jāuzlabo un tam līdzīgi, bet tas drīzāk jūs. Es domāju, ka tas, ko es gribēju teikt patiesību, ka šāda vieta jau eksistē. Patīk mums, vai tas nepatīk. Bez kultūras kartes šāda vieta eksistē. Un, lai kā tas būtu, es domāju, pēc pāris gadiem jau pilnīgi noteikti, ja tevis nebūs YouTube, tad diez vai kāds ar tevi vēlēsies, ja tevi aicināt un tam līdz.
Tas ir patērētāja būšana, bet piedāvātājiem jābūt ir. Jābūt ir piedāvājumam un ņēmējam. Ir jābūt centrum, uz kuriem aiziet. Es piedāvāju tu pēc. Tev patīk pēc, nepatīk ne pēc, skatu citu kaut ko.
Jā.
Bet lai ir vietne, kurā vietā to meklēt. Tas ir viens. Otrām kārtām. Tādā gadījumā, ja tā centrs būs nenoliedzam, ka var būt visi skries uz turiem. Jā? Un piedāvājums būs milzīgs. Bet tādā gadījumā, es nezinu, tā nav cenzura, ne cenzura, tas nav riktīgais vārds. Jā? Bet, teiksim, kaut kādai atlasei ir jābūt. Viena lieta, ka, teiksim, tas var līdz kaut kādam līmenim, tas var strādāt Latvijas mērumā, jā. Kur aizbraukt uz turiem kaut kas notiek. Otis ir, ka, teiksim, šīs starptautiskais līmenis, kas tur to brūķi, jā. Man tā liekas. Otra lieta, kas man, piemēram, šķiet, jā, ka vēl viena lieta, jā. Un tas ir, ka droši vien, ka, teiksim, ja tāda vieta būtu, vai es nezinu, kas, bet kur tiktu piedāvāti projekti, kas ir apusei ieinteresi, kur ir apusei interesi. Teiksim, Trimgaju, sauksim tā, jā, un Latvijai. Es varu, piemēram, teikt par mūsu sadarbību ar Ņujorkas Latviešu kori, ar Andreju Jansonu, 15 programmas mums tādas ir. Gan koncerti. Mēs zinām, ka Ņujorkas Latviešu koris pasūta latviešu komponistiem kantāts. Tur Ziemassvētku kantāts un tā tālāk. Jā. Realizācija viņas koris spēks šobrīd ir atkal ir uzlabojies vienā brīdī. No tā, nu, kā ir, tā ir. Ne? Bet ir šī kontaktēšana ar Latvijas kolektīviem. Un notiek šis kopīgais darbs. Pasūtīts darbs, kopīgi iestudēšana, koncerts Ņujorkā, koncerts Latvijā, visbeidzot varbūt ierakstīts ir kompaktdisks vai ir ierakstīts ir DVD. Un tas ir jau taustams rezultāts. Te ir jābūt tā, lai ir savstarpēji izdevīgi, savstarpēji nepieciešams un kam ir jau ļoti konkrēts rezultāts. Tādās konceptiņš, tā, tikšanās, tas, manuprāt, ir tās pakārtotas lietas un tās ir mazākas vērtības. Bet jāorientējās uz lielākām vērtībām, kur ir jau taustams rezultāts, kas paliek.
Nenoliedzam, man ir bijis gods piedalīties dažos Andreja Jansona Rīgas pasākumos gan Ņujorkā, gan Latvijā, bet vai daudz mums ir mums vidū tādi cilvēki, kas var tik bieži arī mērot šo ceļu Latviju, Ņujorku, Latviju, Ņujorku, nav atrāk, kā Andreja Jansona nav tik daudz. Un tas nav vienkārši.
Nu, tas nav vienkārši, nu, bet vai mēs savā gadījumā uz ko mēs orientējamies uz vienkāršību, ir uz būtiskām lietām.
Es domāju, vienkārši no tehniskā viedokļa.
No tehniskā viedokļa ļoti vienkārši. Koris pasūta, piedalās atsevišķi cilvēki, kas atbrauc, ja? Un pamatbāze ir Latvijas kori. Bet viņi ir kopā, viņi ir, tur ir kopīgs finanses un kopīgs izdevīgums. Piedalās trīs cilvēki no Ņujorkas Latviešu kori, kas var atbraukties. Un viss. Fakts tas ir.
Tur problēma ir tā, ka tajā budžetā valsts sadarbība latviešiem ārpusēji dažādām ministrijām un tas finansējums ir saskaldīts.
Jā. Bet,
un katra ministrija kopēs savas jūs?
Kultūrā jūnesti daudz
tiešanās. Kultūra paliek pārpilīgumu brīdzi.
Jā, bet kultūras karta šādā kontekstā, man liekas, nav īstais instruments.
Jā.
Līdzīgi, tāpat es jau vienmēr ir tad līdzīgi tas, ko es atgriežos savu atpakaļ mūsu diskusijā pirmajā daļā par šo meistarklasi ar personīgo kontaktu, ja meistarklasi teiksim, virtuāli. Ja. Es domāju, ka labākais veids ir tieši šis vidsceļš, zelta vidsceļš, jo es arī no savas personīgās pieredzes esmu daudz meistarklases skatījies tajā pašā YouTube, dziedāšanā, arī windsurfingā meistarklases, un pēc tam, ja tu apvienoji ar īstu dziedāšanas pedagogu, jeb ar īstu instruktoru, tad tas dod kopumā labs rezultāts. Un līdzīgi šeit būtu arī ar šo kultūras kārtu, ja, un to pašu YouTube, ja, nu, es domāju, gan vienā, gan otrā, ja, tad es varētu paskatīties gan vienā, gan otrā vietnē, un būtu secinājums būtu manā ziņā.
Nu jā, bet YouTube ir tāds, ka tā ir sagatavošanās.
Nu jā.
Tā ir sagatavošanās. Tu pats uzkrāji bagāžu, pēti, tas dar tā, kāpēc Beethoven simfonija viens taisa, otrs tam tā tā. Bet praktiskais darbs atbrauk šeit, vai mūsu diriģents aizbrauk labāk, protams, šeit ir cita kvalitātes skori, un tad, lai viņš strādā, un tad viņi tā padresē kārtīgi.
Ne, protams, jau bet būtu labi, ja pirms tam, ja tas...
Ne, nu, lai
pirms tam
visu bija programu, kas viņam jāapūsti. Tā jau nav tikai atbrauc, un tad sākās. Jā, ir jāizsludina kurs, ir jāizsludina programma, tas ir jāapūst, atbrauc šeit, un tad strādā konkrēti.
Es pilnīgi piekrītu, es tikai domāju, ka būtu labs rezultāts, ja pirms tam cilvēks, kuram tas interesē, varētu YouTube apskatīt,
lai viņš dar to, lai viņš dar to, neviens viņu ar to neliec, tā arī var būt kā rekomendējoši, teiksim, ar programmas daļa.
Jā, bet jautājums ir tāds, ir šobrīd pieejams. Tas ir tas jautājums, vai šobrīd tas ir iespējams apskatīt.
Nē,
YouTube ir kaut vienu meistarklasi Latvijas kori tradīcijām. Vai tāds iespējas ir? Es domāju, ka nav.
Nav, bet
kādā veidā? Ir pietiekam daudz ir ieraksti eksistē, sākot no dziesmu svētkiem, beidzot no koru kariem, no koru koncertiem. To ir iespējams ir visu redzēt.
Jā, bet mēs tāds
tas ir jāpastāks, tas ir jāpastāks,
tas ir jāpastāks.
Tā nav mēs. Process, darba process.
Mēs tā process.
Tagad paik. Es vēlreiz saku to, ka ir šī teorētiskā bāze, kas viņam ir jāgūst, ir tiek izveidot programma, tiek piedāvāts arī, teiksim, lai viņš iepazīst to tanī pašai YouTube, ja? Un, tad, un arī konkrēta programma, kas viņam būs jāgatavo šeit, jāmācās, tas ir viņa mājas darbs. Tad, kad viņš atbrauc šeit, tad viņš strādā to, kas ir šajā programmā apstiprināts.
Viss ir piekrīt, bet tā mājas darbs šobrīd YouTube nav. Tas ir
viena pagaidā. Strukturētai informācijai tam mācības. Ir tieši citi mums, kas tā kā palēja izlīdīgas principiālas, kas veiksmīgi to dara.
Satvainojums, kungi, mēs iesim tomēr tālāk, mēs to pierakstīsim kā vienu no punktiem, kā labās rakstas piemēru, ja tad tas būs iespējams, ka to, protams, arī tālāk. Tad ir tātad nav otrais punkts, kas ir, mēs tikām...
Jā, cien labam. Vairāk, varbūt jūs kaut kādu priekšlikumu rosinājumu vai domas par diasporas jauniešu mēnu iesaistīšanu pasākumos, kas tas tikri saikni ar Latvijas kultūru un tradīcijām.
Es domāju, ka šī ideja par skolēnu sēkļiem, protams, ir brīnišķīga, bet īstenībā atbildība ir diasporas ģimenēs un pasākumu vadītājiem, un ja viņi neiesaista bērnus, Tā pašā Īrijā, Luksemburgā, Briselē, Melburnā, tad Latvijā var mēģināt darīt ko grib, un tur nekas nevarīgs tā, tad tas ir.
Bet nu tad nodrošināt iespēju.
Iespēju nodrošināt. Jūs tāpat kā ne jau visi kori Eiropas pasaules atbrauc, bet viņiem ir ļoti iespēja piedalīties tiem sēkos tāpat arī bērni.
Un varu, ka tiešām dalīties pieredze, ka tā tiesmas
Kopienā
dalīties pieredzēt, kas ir tas nav bijis nekāds. Nē, nu tā ir cikli. Ja tev ir pieņems.
Es teiktu, kā konkrēti piemēri, ka Melbourne Latviešu skoliņā šogad jau mūzikas skolotāji pacēla doma, un gribētu ar skolas grupiņu piedalīties.
Nu, arī,
ja, tā tad būtu jauk, ja viņai būtu tad atbalsts, ja viņi zināt, kā to paveikt, jo viņi jau sākas
Domā,
kas ir
pirmo reizi stāvīgi. Tad varbūt vajag līdzīgu mehānismu, kā tad ar bijušiem dziesmas un deju svērkiem, ka vajag to nometni, mēs ar klases vai kaut kā tam līdzīgi pirms tam. Gan tiem skolotājiem, gan arī varbūt bērniem.
Piemēram, nākotajā vasarā.
Nu, katrā ziņā, cik es zinu, tad ar skolēm lietām, nu, jaunu bērnu jauniešu lietām un skolēm dziesmu svētkiem nodarbojas valsts jaunatnes iniciatīvu centrs.
Protams,
tas ir pie izglītības ministrijas, un tas nav ne ar kultūras ministriju, ne arī gluži pašvaldībām saistībā. Tā ir izglītības ministrijas par no vienu no jomu pārākušiem iestādēm. Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs
vietas.
Bet nav ienosinājums,
bet
katrā ziņā tad, tas ir ienosinājums, tad būtu tiešā veidā jāatrasē, nu, jāatrasē šo te
protams.
Piemērs ir lielie dziesmu svērki, tā tas notika pie pieaugušiem, tās pēc variants var būt arī tur.
Nu jā, tas ir tas, ko mēs varētu viņiem ienosināt izlaidības ministrijas pārstāvu, ka pēc idejas šeit arī būs. Ir darbojams.
Mums saka, ka Anita, mums arī Latvijas skolas bērni Londonā piedalās aizvestu piemīstiem kalpojumā. Viņi arī tikai iesāsīt mums 18. Novembra dzīvēšanā, tā lai viņi arī saprot, kas tas ir, un es beidu visu laiku uzdevot. Otrs jautājums ir, tie skolēni dziesmu svētki notiek jūnijā.
Jūnija beigās,
jūs Anglijā skolas tikai beidzās jūlija otrā pusē, es arī kā īrijā vai kaut kas līdzīgs.
Jūnija
beigās. Jā, bet uz jūlija beigās, un tad tas nozīmē, ka bērniem ir jāprasa ekstra atvaļinājuma skolas, atkārstam skolas, ka mans bērns, ka mans meitas bija mazāks, es varēju viņiem iestāstīt, ka tā milzīga kultūra augmanē, ka tā padarīšana uz dziesmu svētku, un tad bērni mācīsies ļoti daudz par savlās rozenšiem vai vērtībām un tā tālāk, un mums atļauj, bet ne visas skolas ir tik pretīm nākošas. Tā var būt problēma Lietuvānijas latviešu bērniem tiktu uz tādiem svētkiem, ja viņi ir jūnī beigās.
Nu, tur ir, varbūt tās jāmēģina kaut kādā veidā, tad
Es, tas ir tas prezidentūras gads, un pie dziesmu svētki arī prezidentūras noslēgums šeit. Caur sekretariātu skaidrot stāstīt Eiropas dalību valstīm. Tas ir ne tikai latviešu kopienā, bet ideāli visām dalību valstīm, ko tas nozīmē un kas tas ir. Varbūt tad mazliet tas apvieglojas šis.
Tad astrāģinās.
Nu tādā izpētnē, ka...
Tagad runā par dziesmu svētkiem, man ienāca ar dziesmu svētkiem nesaistīt tikai prātā, kā arī tos latviešu un diasporas jauniešu vest kopā. Dziesmu svētkiem viens no festivāliem, un nu, tā kā stākuma teātra, piemēram, Jelgavā ir Ramatiek teātra festivāls Balbas, un ir starptautiskais teātra festivāls, un domājot, ka šeit izskanītā vēlme pēc workshopiem, tad var domāt, ka modeli var, piemēram, kaut kas latviešu režisors ar nelielu jauniešu grupu brauc, piemēram, uz mītnes zemi, iestudējot kaut ko kopīgu, vai šie jaunieši atbrauc uz Latviju un ir nedēļu divu garš workshops, kur tur kāds teātra uzvedums, kur varbūt var integrēt kādā teātra festivālā, kas taču nav bijis, bet man liekas, tas būtu interesanti. Pieaugušo festivālos arī ir teātra sadaļa, varbūt arī skolēna dziesmu vēlamies kaut ko tādu var integrēt, jo arī nu, teātras tā ir tā vēl viena jau cita dimensija, kas attīsta dažādas kompetences, varbūt var domāt, kā varbūt kāds performants iesaistīt ar esošos teātra pasākumos un integrēt citos festivālos.
Nu, amatieru teātra
festivālos. Un tad arī pagājušās sarunas sesijas beigās man ienāca prāt, ka ideja par to, ka bieži vien šis jautājums par finansēm, jo idejas ir, bet ir to ir grūti realizēt, jo ministrijām vai, piemēram, vēl kādu lielie strateģiski ir projekti, lai kāds idejas nāk pēdējā brīdī, kam finansēm nevar rast. Un tas, ko mēs mēģinām risināt, tur mēs nu, no marketinga puses tik labi to neatrisinām, ir tādā cita alternatīva jābūt, piemēram, tie paši labie darbi .lv vai kāda Eiropas jaunības fonda, piemēram, ja tā ir, nezinu, mītnes zemē dibināta kaut jauniešu institūcija, varbūt tur var taisīt šos sadarbības projektus. Respektīvi, tad es arī biju Vācijā un vēstniecības pārstāvis teica, vai es varētu viņiem iesūtīt sarakstu, kur viņi var būt finansējumi par tiem kultūras projektiem, jo viņiem pašiem nav laika ar to nodarboties. Varbūt var sagatavot jau kaut kādu starta paketi, ko dot šiem mītnes zemi pārstāvim, kur vēl viņi var meklēt finansējumus, vai viņš var būt izglītot par to, vai varbūt tiem, kur vēlas ar šiem projektiem startēt un vērš pie jums, viņiem jau iedot gatavu sarakstu šeit jūs varat meklēt finansējumu, jo nevienmēr jau visi arī ministrijā, un tā ir arī pieredze pašiem šim procesam iziet cauri, bet reizēm pietrūkst tās informācijas. Nu, jāsavaldot kopā ideju par teātra iesaistīšanu un informēšanu, kā citādāk iegūt finansējumu, ja nezinu, kā tos projekts rakstīt, tos diasporas cilvēks ar apmācītā, kā Latvijā ir dažādi projekta aprakstīšanas semināri, bet varbūt kaut kā tādu var organizēt pie diasporas.
Jā, savāds pirktātē, to mēs apie aktivitātēm.
Nu jā, ja mēs runājam par amatieru teātriem Rīgā, ir krietni daudz amatieru teātris. Nerunāju par neatkarīgiem, es nerunāju par profesionāļiem, bet par amatieru teātriem. Un marta mēnesī ir mēnešu garumā šī te iespēja redzēt, kas notiek. Rīga spēlē teātri, tāds pasākums ir. Un, protams, ja jūs sakat, ka kādreiz nav informācija par to, kas tad tie, kas gribētu tā kā braukt kaut kur un sevi piedāvāt, ja, tad tas, kas attiec uz pašvaldības amatieru mākslu, to tad departamentā mūsu pārvaldē, mēs pārzinām to, kas notiek ar Rīgas amatieru mākslu kopumā un varam dot kvalitatīvu ekspertu viedokli par vienu, otru vai trešo kolektīvu. Tā nav, mūsu kontakti šajā listē ir, tā nav problēma, bet mēs vairāk runājam par amatieru mākslu, tāpēc, ka profesionālā māksla Rīgā ir tieši divi kolektīvi, kas ir profesionālais būtai orķestrs Rīga un kamerkora saksola. Pašvaldības finansētie, valsts finansētie vai neatkarīgie, nu ar neatkarīgie mēs sadarbojamies projektu līmenī un atbalstam kādas projektu aktivitātes, ja tās ir saistītas ar Rīgu, bet valsts līmenis, nu valsts ir valsts.
Un amatieru kolektīvu vadītājiem pašvaldīt mums autogu.
Par šo jautājumu vēl ir kāds priekšlikuma diskusijas? No.
Jā, tā mūs bija bišķi kolēs sarā, tagad es daudz kā bišķi piefiksē tā profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana. Tad mums pirmo gadu bija tas tie Latvijas koncertu projekti piedāvāti diasporai. Kādi jūsu viedokļi par šo projektu, kas ir bieži saistīti, kas nē? Kā vajadzētu attīstīt šo te lietu? Mums bija tā doma, ka tur arī varbūt, ka vajag, ja turpinām šo aktivitāti, ka tur noteikti vajadzētu kā mērķa auditoriju arī paturēt prātā tos pašus pusaudžus jauniešus, lai viņus vairāk sasaistītu un piesaistītu Latvijas kultūrā un komunicētu. Un arī teātra mākslu, ne tikai muzikālos projektus, jo ir iespējams masformāti izrādes arī. Tieši šie pusaudži un jauniešu auditorijai noteikti kaut kas atrastos, gan saistoši un interesants, ko varētu piedāvāt. Bet, nu, varbūt jūs pieredzi, kas bija saistīta ar šo projektu, kur bija mūsu mākslinieki viesojās, kā labi, slikti, kā citādāk, varbūt tiešām kā strādāt uz to, ka varbūt tiešām šo tur vērts piesaistīt arī katrs valsts, kā saka, pamatiedzīvotājs, nevis tikai latviešu auditorijai to produktu piedāvāt.
Jā, mēs patvārdā runājam par kopnīt ceļojumu sprīdīšu izrādēm, bet tās abas divas bija pie mums, jo mums ir tā iespēja uzņemt. Izrādes abas bija gan jaukas, kāds mums likās viņas no mūsu puses. Kopnīt ceļojumus pavisam, jo tik vienkāršā veidā, tik fantastiskā veidā un tavas instrumentiem stāstīt un runāt un pēc tam iesaistīt tiešām visu publiku, kur ir apmeklētāja zālē. Likās ļoti jauka pēcpusdienas ģimenēm. Nu, ko man liekas, kad viss ir kārtībā? Nu, mūsu rūpi ir uzņemt.
Nu, jā.
Jā, naktsmājas un paēģināt un transportu un tā tālāk, kas mūsu gadījumā nav tik ļoti sarežģīti, ko ir Rīga līdz Rainers reisi, ja, un tas nav tā no mums. Par to uzņemšanu, nu vienīgais ir tas, ka latviešu mākslinieki varbūt reizēm tā, ja mēs uzņemam viesģimēs, tad liekas tā, nu, vai tas ir tas, man vajag viesnīcas numurs ar dušu un tā tālāk, arī tāds komentārs man tāds dzirdēt, bet viss cits ir ļoti jauki. Un es domāju, ka tā ir ļoti jauka laba tradīcija, lai viņi varētu turpināt.
Ieteikums nākotnē?
Ieteikums, jā, nu par cik es esmu skoliņas vadītāja, tad es jau gribētu uz ģimenes pasākumus, bet jaunieši
arī. Bet ja būs visi trīs grupas
atvērts? Jā, noteikti.
Tā būs tieši tās izvēles iespējas.
Katrā gadījumā mēs ļoti labprāt uzņemtu visu ko mēs varam vien uzņemt. Mums ir sprīdīta nelabvēlīga laika apstākļa. Tas nozīmē, ka mums uzskrīt sniegs Anglijā, un tas nav tik vienkārši, ka Latvijā uzskrīt sniegs. Mums tā ir katastrofa, piedodiet, un tādēļ. Tiem laika apstākļiem mums 50 apmeklētāji ir milzīgs skaits, jo tas patiešām ir tā ir katastrofa.
Īsts sniegs, ne?
Nu jā, patiešām sniegs.
Tas vīzes, kas ir tik ietilgīgs process un darbs. Ja viņi viņiem pasakām. Es domāju, ka latviešiem ir daudz labāks izredzes, jo, kā insāk, es domāju, tie centri daudz paliek mācīt paši, kas ir paši nevarēs. Otrs ir tie attāli, ir tik lieli, ka viņi nevar izmaksāt cilvēkiem pārbraukt, jo viens pilsētas nāk. Ja tie ir amerikāņi, ka turīgā organizācijas, vai viņi kaut kas nesam smagu, un latvieši tikai piepildās pārbraukt.
Man liekas, ka Latvijas koncerts strādā ar diezgan ierobežot mākslinieku skaitu. Un līdz ar to paplašināt šo loku varētu muzikas akadēmijas bakalauru, maģistru un doktorantu studiju programmu studentiem. Jo es varu droši pilnīgi teikt, ja, ka tie cilvēki, kas lētāk, ir, kas, tas ir lētāk, un daudz mazākas prasības šiem cilvēkiem ir, ja, un tajā pašā laikā viņi ir praktiski visi tādi, kas vēlās un dara. Tie ir starptautisko konkursu laureāti, kas šo atlasi un brūķi ir izturējuši un viņi novērtēt. Tātad es domāju, ka tieši jaunās paaudzes iesaistīšana, ja, var rast arī pretim kontaktu jaunajā paaudzē, teiksim, mītņu zemēs.
Noteikti arī tas tā varētu būt, bet no šajā reizē bija tiešām tas akcents uz auditoriju ģimenes bērniem, un tās tur jau tās programmas specifiski jāveido, un tas saka, nav tā.
Nē, saka, tas tā ir pakārtot lieta. Šim gadījumā man piedāvā.
Tas varētu
nebija,
ka klīt ceļojums bija Lipoli ģimenes bērniem. Tā kā koncerta lekcija ar mūzikas instrumentiem ar teatru un dzēstu piesūtījiem.
Tas varbūt kas mums arī Luksemburgā varētu
būt. Jā, viņa ļoti
nozēmīga. Ļoti jau. Jā. Nu, par to profesionālo mākslu, tad idejā, es jau kaut kad minēju sākumā uzrunājot jūs, ka arī tas otrs virziens būtu attīstāms, un cik es saprotu, šobrīd aktīvi norisinās darbs pie CSI's, pie, kāda bija tas?
CSI's festivāls.
Nē,
mākslas
centrs, par mākslas centrs, jā, pirms mākslas.
Pasaules latviešu mākslas centrs.
Jā, lūk, tātad arī šis virziens, kā saka, no diasporas uz Latviju, tas arī, droši vien, ka ir attīstāms, un viņš jau, tur jau notiek aktivitātes, bet katrā ziņā to droši vien, ka vajag vēl jau vairāk atbalstīt institūcijas, informēt, un tamlīdzīgi šobrīd tas vēl tā diezgan noslēgtā vidē tādā, manuprāt, notiek. Nav tā, ka tur, kas ir višķi, to vajag paplašināt. Tur tā sadarbība ir tiešām nepieciešama, tur ir arī finanses vajadzības.
Tā nejot vienu dubumu, vismaz es viņu mazkārus. Trīs jaunus cilvēkus, kuri studē ārzemēs ar mākslu saistītas jūs, bet kur pilnīgi noteikti vairs neredz sevi Latvijā. Es zinu, viena meitene, kur ļoti labi Londonā studē pa teātra kritiku, būs Šekspīra speciālists, un visticamāk viņai Latvijā nebūs ar to, ko darīt. Bet, nu, tad pat laikā es domāju, ka ir, varētu būt vesela tāda saujiņa šādi jauniešiem, kurus mēs pat varbūt nezinām, neapzināties, ka viņi eksistē. Tomēr latvieši kultūru studē, un atcīm redzot kaut kādu kultūru, viņi tad turpinās darboties, kamēr kaut kāds klikšķis nebūs, ka vajag raukt atpakaļ. Es nezinu, ko, bet varbūt ar tādiem kaut ko.
Tikai tos, jā, tos kontaktus jāizprot kādā veidā, sapnām tos, kas studēju, jo tos ārzemēs. Nu, viena daļa, droši vien, ar kultūru kapitālu mums stipendijām, kaut kur arī mācās savu tūlu, izzināt kaut kādu informāciju diasporai
sniegtīsim.
Jā. Mēs varam par to personālu mācu, un tad apmēram skaistis, par ko mēs domāt runājām. Par kultūras tradīcijas iedzināšanu un atjaunošanu, un varbūt ir pastāstīt, kas ir tā bija tā kā domāts, jo tas ir vairāk tā kā uz pašu diasporas pleciem, teiksim tā, varbūt netik daudz no Latvijas valsts puses, bet, protams, ar iesaistu.
Mēs tam tā apakšā iet, kā jūs minēsim, uz kultūras dienas vietas tādi, kas ir saistīti Amerika, Kanāda, Īrija, Austrālija, Londona arī. Vai ir vēl kaut kāda informācija, vai ir kaut kāda kultūras dienas pasaulē noteikti latviešiem?
Vai ir informācija vai latviešiem pasaulē notiek vēl kaut kultūras dienas, izņemot Austrāliju, Rietumkrastu Ameriku un Īriju un tagadām Londonu?
Kanādā
ir dziesmu svētki.
Kanādā ir dziesmu
svētki. Jā, dziesmu svētki.
Par kultūras dienām nav mitiskais.
Nē, nu, bet teiksim, Amerikas dziesmu svētki un Kanādas dziesmu svētki, tāpēc ir Rietumkrasts dziesmu svētki, ir tikpat bagāta programma kā Austrālijas kultūras dienas analogi, tikai dažādi nosauksmes ir. Jā?
Ir tur mazliet atšķirīgi vietā.
Netāds. Varēšanas jautājums. Masu,
un arī, man liekas.
Masveidības jautājums, bet pamats ideja tāpat.
Jā, nu, ideja tāpat, jā, tāpat kā mums jau tāpat. Tāpat Eiropas
atvieties mēs ir pieņemts īrijā kā Londonā tās kultūras dienas ideja bija ne tikai iesaistīt mūsu pašu
Latvijas
Eiropās vai cilvēkās bet pirmkārt lai informētu vietējo nenatviešu publiku par to, kas ir Latvija kāds ir mūsu tradīcijas ka nākam gar uz Rīga Eiropas un par Latviju kā turizmu objektu, jums arī māk varā cilvēku ar savu mērķi, ar naudīgu ieguldību. Un es domāju, ka mums ir jāliek lielāks uzskars tā. Tāpēc, ka tas cels Latvijas spēle pozitīvā ziņā, un tas ir vajadzīgi. Mēs gribam šito te pasākumu, kas notika jūnijā. Es esmu uz Bostonu, piemēram, par pasaras beigās, lai iepazīstītu lai tos ļoti labi nosmīgi, kas esmu labi politiskā nozīmē, nosmīgot tos cilvēkus, kas ir pretārzemniekiem. Lai jums ir kas mēs esam, kā pašniedzīt, tā kā jūs, bet mums ir arī tās tradīcijas, ko mēs gribam jums piedalā, Bostonā, nekočīdā, citās vietās arī. Es domāju, tur arī dēlēt, varbūt tas, ko palīdzību no jūs kurs, Latvijas pusi,
Mēs piesaistījām dibinājumu un nodibinājumu arī 2014. Viņi mums savu informāciju, mums bija vesels sēns par to, ka arī tas bija Dublīnas centrā, vai ne? Un vienkārši no visām pusēm, gan no vietējās mītnesēms, vietvadošajām organizācijām, gan Latvijas Audi, gan ārlietu ministrija un vēstniecības sadarbība. Tās trīs lietas, ja tie darbojās kopā, tad var kāst kaut. Bet nu, tas ir jāuzņemās kādam cilvēkam, kas to dara, un to ir vairākajam cilvēku grupai labāk, protams. Un,
Es pat esmu tikpat svarīgāk. Ja tas arī kaut saliet viens kurs cilvēks, jo reizē tie bija viņi rāda, kas viņiem ir rāda kurs, un arī reizē palīdz citiem sākās mūsu.
Jā, vairāk nav ideja par šo
un jautājumu. Jūs aizmu šādu Krievijā, ja esam spēcīgi latviešu vietību un diasporu.
Jā, bet mēs jau...
Kādās ar dūsonību, kur tad ir tik atrašanā,
kur jau esi saitašanā? Es neesmu aizmirsuši, es tikai mans jautājums bija, vai ir kultūras dienas kā tādas?
Viņam ir kā mākstu
vēl ir. Nē, nu, gluži viņa aizmirst arī šo Latvijas koncertu projektu. Arī notika ne tikai Rietuma Eiropā, bet arī Krievijā. Jā. Tā bija, jā, tā ir taisnība, jā, un uz to atsim programmu jāstrādājas ar varētu. Un idejā mūsu personālajā kolektīva pašai individuāli tikina sakars un dausam uz diasporu Krievijā laikam ir kaut kādi sakari, bet, nu, jā, viņi varbūt nav tik, tas ir tāpat informācijas apvidi, par ko mēs visu laiku runājam. Acim raugām ir jāpopularizē šīs lietas, un lai visi tie esmu
zinu nevis.
Jā. Nu, un par dziesmu svētkiem runāju tā kā plānot tie Eiropas Latvijas dziesmu svētki 15.
Jā, gadā. Jā, visiem 2015. Gadā Jāņos, uz Jāņiem būs Briselē plānot ir 4-5 dienu pasākums. Es vēl baidu samelot, bet, nu jā, 2015. Gadā prisvēlēt uz Eiropas Latvijas dziesmu svētki.
Bet paga tas tad sakrīt vēl ar skolēm dziesmu svētkiem, kas būs nedēļā Latvijā.
Jā, tas būs vienā nedēļā. Tā ir.
Šās tā.
Tas ir
Latvijas kolektīva, kur diezgan
plaši.
Jo savukārt tas ir kā prezentatūras noslēguma pasākums Eiropā šeit Rīgā. Tad ir Poli Jonatas dziesmas svētki, kur Eiropas Latvijas dziesmas svētki. Tas ir tā to dziesmas svētku tradīciju parādīt.
Savstarpēji saistīts.
Gan šeit, gan Briselē.
Prezidentūra Eiropā, gan arī dziesmas svētki.
Jā. Esam visi, bet varbūt mēs varētu tādu kopsavilkumu rezumē, kas tur mums ir sanācis.
Kas mums būtu jādara, kas mums būtu tie nepieciešamais rīcības plāns?
Viens jautājums, varbūt nevietā tagad izteikšos, ka es neesmu īsti sapratus. Šīs aktivitātes vairāk kā tāds strateģiskais plāns, bet kas ir tie mērķi, jo mēs runājam, ka vai vērtīgi uzturēt diasporas grupas, diasporas savienības. Tas ir viens mērķi, kā, ja? Kā atzīt, un tad cits ir, lai sadarbība ar Latviju, un tad varbūt Latvijas tēlu veidot ārmus. Man nav skaidrs pašai, jo šie nav tādi mērķi, ir
veikā sasniegt.
Mērķi saglabāt kultūru.
Tāds vispār vienalga.
Jā.
Bet jau varam ieskolīt brillēm tomēr, ne, šajā kontekstā, vai ne?
Ko uz?
Ar uzsvaras diasporas kaut kādu lomu,
vai ne? Tieši arī diasporas mutrošanās šo te, lai nepazūt šīs te tradīcijas un saitinās.
Jā, bet arī, lai te var
integrēties. Būtam, lai te atgrieznes kā saita, lai jūs ņemt informāciju.
Jā, jā.
Nu, varbūt, ka tur ir vairāk akcentējiem tad to dies, to pieraks tam ir būt klātē.
Es piepīdāju, ka tur vajadzētu, ka derētu drusiņu skaidrību ar mums, kad arī, tad, kad mēs pasniedzam, ar kādiem uzdevumiem mēs, tas mērķis ir tāds lielais, bet tur vajag kaut ko tādu mazāku pa vidu, vai ne, ka jā, ka mēs gribam, nu, bērns un jauniešus vairāk iesaistīt Latvijā, jeb, jā, bet mums vajag tikt tā kā ar tādu uzdevumu, tad tas ir kā mēs.
Nu, es saprotu, ka te jau kaut kāds projekts ir piedāvājumam, ir gatavs. Varbūt noklausamies to, un tad ir nepieciešama papildināt.
Nu, lasīt varbūt ļoti, ļoti gari, varbūt tā, tiem galvenajiem punktiem.
Tad sākot jau mērķi.
Mēs viņu struktūrējam principā tā, ka mēs pēc šīta mērķa, mēs kā esam izlījuši, vadoties no tā visu, ko mēs dzirdējām, arī priekšrunā tā. Pavuma šķiešķi un ierobežojumus, kas pirmo mēs atzīmējam cilvēku resursu trūkumu, nepietiekami informācijas apmaiņas starp Latvijā dzīvojušiem cilvēkiem un diasporas latviešiem, finansējumu, diasporas saliedētību, cilvēku resursu attīstības un saiknes ar Latviju uzturēšanas pasākumiem. Tālāk mēs pievēršamies aktivitātēm mērķu sasniegšanai, kas ir šīs klasiskās kultūras telpas un vidas saglabāšana diasporās. Kā pirmās aktivitātes mēs minējām šīs te kultūras starpnieku izglītošana un kvalifikācijas celšana, diasporas jauniešu pusaudžu un bērnu iesaistīšana pasākumos, kas stiprina saitni Latvijas kultūru tradīcijām, regulārs un savlaicīgas informācijas apmaiņas nodrošināšana, tas ir gan no diasporas, gan no Latvijas aktualitātiem jauniem projektiem izrādēm, kultūras tradīcija iedibināšana un atjaunošana, šeit arī šīs pašas kultūras dienas, latviskās tradīcijas diasporās, lai viņas būtu dzīvot spējīgas, un personālās mākslas piemības notrošināšana. Mēs tā arī izlēmām, ka arī šeit labie prakses piemēram ļoti atbalstām un uzsvarām, un jau šīs te minētās Latvijas kultūras dienas tradīcijas mēs minām arī Angļu Krievijā, kā mēs tagad noskaidrojām pastāvtāt. Latvijas dziesmu un deju svētkiem veltīt izstādi Dublinā, kas arī šķiet tāds atbalstāms un pieminams aktivitāti, kas notika Latvijas kultūras dienu ietvaros. Atbalsts diasporas latviešu dalībai dziesmu deju svētkos un meisterklases diasporas kopienās. Tāpat tās arī šis te koncertu, Latvijas koncertu realizētais projekts, kā ietvaros bija šīs te gan piecas priedītas izrādes Lielbritānijā un Īrijā, gan arī lūkšanas stundas Sibīrijas latviešu piedarībai Krievijā. Tāpat arī izrādes Zviedrijā, Norvēģijā, citu šie te pasākumi un koncertu. Un arī mēs pieminējam šo te diaspolas un Latvijas vēstniecības īrijā pozitīvo pieredzi ar informācijas apmaiņu un sadarbību. Tālāk pie nepieciešamām rīcībām, tas, kas mums tagad notiek, mēs aktīvi diskusējam, diskusija notiekās, jā. Pirmkārt ir notrošināt latviešu diasporas kultūras, darbinieku kultūras kolektīvu vadītāju regulāru kvalifikācijas celšanu, pakoncijot nometnes, seminārus, kursus, tam līdzīgi. Tāpat tās iesaistīt latviešu diasporas skolnieku dziesmu svētkos, ka esat kurs tāds svarīgs, bet negluži tik viegls uzdevums. Mēs tiešām nebijām nedomāsies par šo mācību.
Šeit man ir jautājums, par cik mēs klātesošies un tik daudz iesaistīti. Kāds būtu jums optimālākais laiks, piemēram, ja mēs nākošajā gadā organizējam nometni, kur iet arī skolotāju apmācību un repetāru izskatību? Kas būtu tas optimālākais laiks, kad varētu šo nometni organizēt?
Augustus.
Skolēncismus.
Priekšskolēniem, jo tam darbam jau jāsākās ar gadu iepriekš vismaz, lai pedagogu būtu, lai zinātu, kas notiek, un lai būtu informēti, lai būtu repertors uz rokām un tā.
Augustus. Kad viņi sākās? Kad viņi sākās? Kad viņi sākās?
Viņi
sākās
augustā.
Tad droši
vien augustā pirmā visi ir Eiropas. Citur Eiropā augustā principā ir brīvais vietas. Jūlī otrā pirms un augustas.
Augustas sākums.
Tātad būtībā tas ir tikai ārvalstu latviešu. Pedagogu diviņēta.
Jā, tāpēc, ka Latvijas pedagogu diviņēta viņi
ir
daudz biežāk un daudz vairāk. Tie, kas gatavojas tiem dziesmu svētkiem, tas būtu kā vairāk uz to mērķa auditoriju.
Tiem, kas gatavo?
Jā, gatavojas.
Bērniem arī.
Nē, no tā
ir doma, bet jūs sakiet, jūs jau varētu
apmanēt. Tas jau būtībā no Latvijas puses, ka ir apmēram 2, 3 un 4 cilvēks. Viss atliek vienoties tikai par personālajām, tad viņi var.
Nē, tas ir atkarīgs no daudz kas no izglītības ministrijas. Mēs vienkārši ar šādu priekšlikumu te vēršamies pie viņiem.
Nē, nu skaidrs, bet nu, būtībā cik cilvēks no Latvijas puses, ka 3, 4, 5, 10.
Nu, virs diriģents, koreogrāfs, nu visus to šeit kamēr.
Nu, 10 cilvēks, nu, tā jau nav problēma.
Ja mēs to teiksim augustu pirmajā pusē, tad mums jāpakārtoja pietu pusē.
Jāpakārtoja tam, kā ir izdevīgi, tie pusē.
Tas ir jātaisa, jā, un vasaras virs skotu četri.
Nu jā, tas būs tas,
ko
mēs varam
piedāvāt,
tā ideja.
Tā, vēl vien mums tā izvirzījās organizēt pasākumus tieši diasporās, kas ir tieši uz jauniešiem, dažādas tur ģitāras nodarbības un tam līdzīgi, lai šeit jaunieši varētu komunicēt savā starpā tieši latviešu jaunieši. Kas būtu tiešām vairāk orientēts tā kā uz pusaudžiem un bērniem. Man var minēt to par tām nodarbībām, kas tas bija, ka tas nodarbinās vasarās. Tas, tāpat tās arī šis te saturs dienas saglabāšanas tradīcijas un Latvijas profesionālās un amatiermākslas popularizēšana ne tikai latviešiem, kas dzīvo diasporas latviešiem, bet arī vietējiem iedzīvotājiem. Un informēšana par alternatīvu finanšu līdzekļu piesaistes iespējām tieši šiem projektiem, teātriem, amatieru teātru izrādēm. vēl kaut kas, kas būtu paskrējis garām?
Man šitas nav tas paslītēji garām. Es domāju, ka, ja mēs par jauniešiem, tad nebūtu slikti kaut kādu jauniešu mūzikas grupu varētu piesaistīt, kas neprasa miljonus vai aizbraukt kaut kur. Bet man likās, ka paslīdēja garām tomēr mēs te runājam ap un ap un uzsverot to, ko ministri arī teica, ka uzskatot visus šos cilvēkus par vēstniekiem, Latvijas vēstniekiem, atgriežoties pie tā, ko Anita runāja, mēģinām kaut kādā veidā pilnveidot tā, to, kas būtu arī cik informāciju, kā varētu popularizēt mūsu māksliniekus mītnes zemēs.
Jā, es to tā kā paliku zem šīs Latvijas kultūras profesionālās un amatīlākas popularizēšanas. Vai tas nav
pietiekam plāšanā? Kā apakšpulkas ir
viens
un tā?
Jā,
tas var tas. Nē, jā, tas pats būtu. Jā.
Mums piedāvājums ir nav vairāk.
Nē, varbūt jau ir kaut kas, vai ir kaut kas pilnīgi, par ko vispār
mēs tāpēc jums
neiedomājāmies.
Nu, vēl ir reiks, ka Latvijas īskums, kuriem budžetas samazinās 70%, bet tētis un skumus mēģina kaut ko darīt, viņas palīdzība arī jūs varat kaut ko izdarīt.
Es domāju, ka tieši tā informācija saprita lielā vērā varētu būt iecaur ārā ministriju konkrēts ar Latvijas institūtu. Bet nu, tur pārts sakot, ka paklausīsimies, ka ko cits grupas tur ziņos un kā reize. Jā, Latvijas institūts ar to nodarbojas un visi kontakti ar vēstniecībām atteis skaitā. Un viņi lūdzu nesaliek absolūti visu pasākumu sarakstu, tas noziet Latvijai, bet tieši tā arī veids kaut kādu aplasi un turpmāk tā kā arī, pēc viņiem tiešām cilvēku resursi ir maz un ar to, kā saka, vērtīgāko pasākumu pasākumu izvēle šim te sarakstam nav tik vienkārši, jo tur tā arī prasās bezmaz vai kaut kādu ekspertu viedoklis, jo, nu, lai nebūtu jautājumu, kāpēc tas pasākums tur ir un tas nav, tāpēc tā kā bija runa, ka veidosies sadarbība ar kultūras ministriju, Nacionālo kultūras padomu un kultūras aliansi, ka varēs nozaru speciālisti, nu, būt kā konsultanti un līdzdarboties šī saraksta, pasākuma saraksta veidošanā, kā saka, izsijāšanā un tam līdzīgi. Tas ir tas, ko jūs, Blomiko, mums teicāt, ka nebajonu pilnīgi viss, jo tad jau arī ļoti grūti ir orientēties, kā saka. Bet, nu, tieši tā, tas vērtīgākais, un tāpēc arī nozaru speciālisti tiks iesaistīti un sadarbosies ar Latvijas institūtu. Tā kā Latvijas institūts noteikti ir būtisks spēlētājs šajā te. Lauciņā.
Un mūsu filmu izrādes, to mēs esam minējuši, kādā veidā varētu, ja tas paliek tā kā sadarbībā ar atsevišķiem režisoriem vai producentiem?
Nu, tur sadarbībā vajadzētu pieslēgt kinocentru, diemžēl šodien nav pārstāvēts.
Es domāju, ka tā šo lietu tā īsti un legāli, es nezinu, kā to atrisināt, droši vien ir jāmeklē.
Bet tur ir jāmeklē.
Droši vien nedrīkšanīs daudzās to teikt tāds puslegāls risinājums, kā tas, manuprāt, arī visā pasaulē notiek, tas, kas atrīs uz kino. Mēs
no šādo tiesību likums pasaulē ļoti dažādi interpretēts, vienas liek problēmas.
Nu, bet autora tiesības jau attiecās uz pilnīgi.
Uz tādu džentlmenisku saprotošu līgumu vispamatu, es ticamāk, kaut kas tāds jādara, jo droši vien tas juridiski ļoti sarežģīt, lai to tādā pilnīgi tā.
Pēc pieredzes var izmantot, ko izmantojuši informatīvu materiālu.
Nu jā, atrast veidu, tas ir viens no
veidiem. Vai nav personīgi ārkārtīgi?
Nu, jā, un arī tur ir
Jā, es to domāju, nav
tikai
tur tā lieta, ja es runāju ar kinocentru, pirms braušos uz Austrāliju par šo, tā problēma sākās, tanī mirklī sākās problēma, ja tas cilvēks samaksā tos $10 par ieeju, tanī mirklī sākās tā problēma. Citādi tās problēmas nebūtu, tās filmas viņi varētu nodrošināt, viņus varētu rādīt visu no rīt līdz vakarā, tikai sākās problēma, tikai Tāpēc es domāju.
Nu, tikko jā,
jā. To nevajag paļies biļa, to vajag kā sies.
Nu jā, bet jebkurā gadījumā tas ir kaut kāds veids, jā.
Vai arī nerādīt pilnībā, paņemt sākumu nost vai beigas nost, un arī tas ir atrasts.
Tā kā neatkarības gadu sākumā.
Jā.
Gaidi, gaidi, kas būs filmas beigās, tā arī nav.
Kā te jūs dziesi atskaņos sākumu un beigas, kīnā parādi dziesi
nevajagās. Vajagās, tikai tos, kas pirms 70 gadiem.
Šo jautājumu atklāt atstājam acīm raugam, ka tiešām vēl ar kinocentru. Un mums ministrijas autoties ar speciālistiem ir jāparunā par šo tēmu, par šiem variantiem, kā tas varētu būt. Tie fiziski, kā to var realizēt. Un kaut ko jau jāatstāj arī nākamam gadam. Tā kā varbūt, ka nu, šobrīd mums tiešām nav vēl gatava recepša, kā to varētu realizēt, cik tur vispār kaut kāds jau izstrādes. Jā.
Nē, vismaz tehniski no kinocentra mums nav problēma šo manajām iedot, lai nokārtāt mums tehniski parādīt tā, lai tas viss būtu no, likuma robežots un tā. Ja no savas puses gribētu piebilst, atkārtot to, ko jau es jau teicu, kad mēs integrācijas departamentā spriedām kopā ar Latvijas koncertiem, kāds tad būtu šis piedāvājums, ko piedāvāt diasporai un mītnes zemēs, tad es joprojām paliek pie tā viedokļa, ka galvenais uzsvars tomēr no valsts apmaksāta piedāvājot būt jālēgos uz pasākumu, kas ir, domāju, bērniem, jauniešiem un ģimeni pasākumu. Jo jebkuri citi pasākumi šādā vai tādā veidā paši spēj būt vairāk vai mazāk rentabli, jebkuriem citiem pasākumiem būtu vieglāk piesaistīt sponsors ir mecenāts, bet šī ir tā grupa, kur visgrūtāk būtu kaut ko tādu piesaistīt. Un varbūt, kad ir arī droši vien jau māksliniekiem nav tik patīkami, ja dziedāt, jeb uzstāties spēlēt teātru netik plašās auditorijās, bet varbūt tas būtu jānurī, bet tas darbs būtu ļoti svētīgs un noderīgs ilgtermiņā.
Jā, bet nu tā kā višķi paplašanam, tajā ziņā, ka ja šoreiz bija tiešām ģimenēm ar bērniem, tas pusauģis un jaunieši mēģinām darbūt.
Varbūt ir tādā, ja mēs vienējam par kādu grupiņu, kas neprasa miljonus, lai jums tiešām vajadzīgi ir tāda grupa, kas neprasa miljonus.
Nē, bet nav kādā grupiņa, mums varētu būt arī citu variāti. Ir jā, visādas mazformāti, kur runā par pusauģiem jauniešiem atkolām tēmām, kas varētu būt interesanti. Arī, protams, pieaugušajiem ne tikai, bet varbūt negloži mazais bērns ar saviem vecākiem, bet varbūt tiešām pusauģi.
Man ir bijis vēl viens tāds lūlūdus projekts, kas nav vēl īstenots, bet nākamā divu gadu laikā cerams būs. Es strādāju arī Valmīs Latviņš vidusskolā, kur ir 11 daudzīgi, un mums pamatskola un jāram darām 50. Un es biju domājis, es lūdzu tieši piesaistīt šo grupu, ko vēl zemina, uzaicinot vienu pazīstamu rokmuziku, kuram ir divi bērni, kur varētu ar viņu pusauču, kur varētu ar viņu izicēt kopā. Un tad sasaistīt ar kopdarbību, kad es kopā ar vidusskolas audzēkņiem to turnē viņiem uzrīkoju, un tas būtu tikai atpriešiem, es domāju. Tad iesaist viņas tādā rīkošanā, un tad atbrauc šī zvaigzne ar saviem bērniem, sapazīstās, dziedu kopā, koncertē gan, nu, bišķiņ atsvīt bišķiņ kopā, un tad arī tad veidojās mūsu jauniešiem rīkošanas pieredzes sadarbība ar Latviju, un tas ir jauni.
Nu ko, Ilte, teiksim paldies darba grupai par darbu. Bija prieks jums ar jums kopā sadarboties un noklausīt jums idejas. Un turpmāk sadarbīt. Paldies.
Tikšanos.
Paldies jums.
Paldies jums.
Paldies jums. Paldies jums.